Šoziem būtiskākais izmaksu pieaugums medicīnā būs par komunālajiem pakalpojumiem un elektrību, stāsta Veselības centra 4 grupas vadītājs Māris Rēvalds.
Diemžēl mūsu sistēmā ir vairāk objekti, kuriem ir gāzes apkure. Mēs jau iepriekšējā ziemā jau sajūtām milzīgus apkures izmaksu sadārdzinājumus, kas pilnībā atņēma vairākām struktūrvienībām rentabilitāti, un jo energo ietilpīgākas ir tehnoloģijas, jo tas mums dārgāk izmaksā. Tā kā mēs redzam, ka tās vietas, kur darbojas magnētiskās rezonanses iekārtas, kā dator tomogrāfa vai rentgeni, kas patērē daudz elektroenerģijas, tad tur šīs izmaksas, kad viena magnētiskās rezonanses iekārta, kas sanāk, mēs varējām tik līdz 2000 mēnesī cauri, elektrība tagad maksā 5, 6, 7 tūkstoši atkarībā no tā, kāda cena ir konkrētajā vietā. Un tie ļoti jūtami sadārdzinājumi, kas nevar neatstāt iespēju uz pakalpojumu cenām. Gada griezumā inflācija pārsniedz 20%. Pieaug pilnīgi viss, tie nav tikai rēķini par komunālajiem pakalpojumiem. Dārgāk paliek medikamenti, paliek dārgāk medicīnas materiāli, dārgāks paliek medicīnas tehnoloģijas, pats sakari, kas līdz šim turējās normālā cena līmenī, ir sākoši pieaugt, tad viss transports, degviela, līdz ar to spiediens uz pakalpojumu cenām būs, un visdrīzāk viņš būs tajā rāmī, kas ir līdzvērtīgs gada inflācijai. Tad līdz 20% apmēram.
Medicīnā ļoti aktuāls ir arī algu jautājums. Nākamgad algas varētu palielināties par apmēram 9%, stāsta medicīnas centra Arsvaldes priekšsēdētājs Māris Andersons.
Valsts sistēmā par mūsu pašu nomaksātiem nodokļiem dažos gadījumos diezgan nesakarīgi un diezgan bezatbildīgi ir apsolīts iemaksas Covid laikā, kurš daudzos gadījumos jau vairs jau atcelt nevar. Mums ir būtisks spiediens no personāla puses algu paaugstināšanas virzienā. Mēs esam paaugstinājuši cenas, bet diferencēta cena pieaugums 10 līdz 12%, bet daudzās pozīcijās mēs vispār neesam aiztikuši. Privāto medicīnas pakalpojumu sniedzēju tirgu, tā konkurence ir ļoti augsta, jā. Līdz ar to tas ietekmē cenas, kas atkal savukārt jāsaka, nu, patērētē interesēs.
Vidzemes slimnīcas valdes loceklis Andis Krūmiņš stāsta, ka maksas pakalpojumu cenas šogad neplāno paaugstināt, jo cenas tika koriģētas jau aprīlī.
Mums ir jāredz mazliet dinamikā, kāds būs tas reālais sadārdzinājums, un ja mums būs iespēja nepalielināt, par cik mēs arī darbinieku algas pacēlām jau šogad, tad tāpēc, kad citur ir dārgāk, mēs netaisamies pacelt cenas, bet tur ir vajadzīga jau specifiska finanšu analīze, un to mēs, es domāju, skatīsimies kaut kur februāris, marts, gan šo energoresursu sadārdzinājumu, gan arī šo minimālo algu ietekmi un ņemot vērās vispārējo situāciju valstī. Ja, teiksim, sadārdzināsies maksas pakalpojums, iespējams, ka arī pagarināsies rindas uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem veselības aprūpē.
Kādā aptaujā uz jautājumu, kā gatavojas šoziem taupīt naudu, iedzīvotāji atbildēja, ka retāk apmeklēs restorāns un izklaides pasākumus, retāk arī dosies pie ārstiem. VC4 grupas vadītājs Māris Rēvalds gan norāda, ka situāciju atvieglos veselības apdrošināšanas polises, kuru vērtība pārsniedz jau 100 miljonus eiro gadā.
Visām krīzēm jau veselības aprūpe ir gājusi mazliet vieglāk cauri nekā citas nozares. Jūs jau zināt, cik smagi cieši tādas nozares, kas saistītas ar lietām, kuras tiešām var atlikt. Tad sabiedriskā ēdināšana cieši sevišķi restorāni, piemēram, tur dārgu apģērbu mazumtirdzniecību un tam līdzīgi. Ja? Mazāk cieši pārtikas tirdzniecība, mazāk cieši tādas lietas, ko nevar atlikt. Arī veselības aprūpe cieši vienmēr mazāk. Cieši veselības aprūpes varbūt tur tas ekskluzīvais gals. Mūsu gadījumā noteikti cietīs arī estētiskā medicīna. Tur mēs redzam parasti kaut kādu kritumu vai arī ieradumu maiņu. Teiksim, skaistumkopšanas gadījumā mēs redzam, ka klienti bieži sāk izmantot, piedodiet visādas kaktu iestādes, kurās parasti nemaksā nodokļus un līdz ar to ir lētākas cenas.
Arī Arsvaldes priekšsēdētājs Māris Andersons norāda, cilvēks slimoja un slimos un ārstus apmeklēs.
Mēs ar īpašām bažām negaidām to ziemu. Ja nu vienīgi tikai ārējie ģeopolitiskā situācija neizmainās būtiski, kvalitatīvam piedāvājumam jebkurā nodarē būs pieprasījums.
Latvijas privātajās medicīnas iestādēs ir atgriezusies pacientu plūsma no Rietuma Eiropas, Lielbritānijas, Īrijas, Skandināvijas un Vācijas. Viņus maksas pakalpojumu cenas nebiedē, bet iepriecina. Daina Zalamane, Latvijas radio.